Televizija Republike Srpske, program radija.
Eho.
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 Nauke.
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 Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Inovacijama.
Eho.
Nauke.
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 Dobroveče, poštovani slušaoci, slušate emisiju Eho nauke, ja sam Tatjana Mizrak. Večeras ćemo govoriti o falsifikovanju istorije na ovim prostorima s posebnim osvrtom na sve češće krivotvorenje istorijskih činjenica o srednjovjekovnoj prošlosti Srba na teritoriji današnje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Mnogo je primjera prisvajanja dijela kulturnog i istorijskog nasljeđa srpskog naroda kojim se promoviše takozvana bosanska nacija, a najnoviji kojim se čajničko četverojevanđelje proglašava spisom bosanskog porijekla, čime se negira njegov pravoslavni i srpski karakter, izazvao je reakciju stručne i naučne javnosti u Republici Srpskoj i Srbiji. Profesori, istoričari i javni radnici uputili su apel institucijama i organima Republike Srpske i Srbije da zaštite kulturno-istorijsko nasljeđe Srba i dostojanstvo nauke. Među njima su i moji večerašnji gosti, profesor dr. Borivoje Milošević, šef studijskog programa Istorija Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci i Dejan Došlić, viši asistent na studijskom programu Istorija Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci. Dobro večer, dobrodošli.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Apel čiji ste i vi potpisnici izazvao je reakciju javnosti, a istoričari i pojedini političari iz Federacije Bosne i Hercegovine optužili su vas da ste se vodili ideološkim i dnevno političkim pitanjima, a nikako naukom. Kako to komentarišete? Evo, profesore Miloševiću.
Prije svega hvala Radio Televiziji Republike Srpske na ustupljenom vremenu. Moram odmah da stavim jednu malu ogradu da ovaj apel koji se tiče, odnosno naše oglašavanje u javnosti, koje se tiče čajničkog evanđelja i naša reakcija povodom podizanja spomenika koje je sada svježijeg datuma od prije nekoliko dana, spomenika kralju Stefanu Tvrtku u Sarajevu, to su zapravo na neki način dvije priče koje se u ovom smislu u kojem mi večeras razgovaramo na neki način nadopunjavaju ili naslanjaju jedna na drugu. Ovaj apel podržale su kolege i sa katedre za istoriju i arheologiju na Filozofskom fakultetu na Palama, kažem, neke kolege istoričari iz Srbije, a također i kolege sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji su također reagovali jednim dopisom, bit će prilike o tome da razgovaramo, u vezi podizanja spomenika kralju Stefanu Tvrtku u Sarajevu, posebno profesorica Zorica Nikitović, koju evo koristim priliku i da je pozdravim i da ju se zahvalim, jer je ona, kao što je Dejan sa naše strane, podnio najveći dio posla, tako i ona sa strane Filološkog fakulteta zapravo podnijela najveći dio posla kada su u pitanju te reakcije. Ta reakcija nije imala, da zaključim, razlog da bilo koga vrijeđamo ili bilo kome guramo prst u oko, već je nastala kao potreba, tendencija izvrtanje istorijskih činjenica, njihovog falsifikovanja ili pogrešnog tumačenja koje nije od juče. Zapravo ono traje već godinama unazad ili mogu slobodno da kažem i decenijama unazad. I u jednom trenutku postoji neka kap koja prelije čašu i kaže možda su istoričari sa naše strane pomalo bili pasivni u nekom prethodnom periodu da smo trebali i ranije reagovati i ovim slučajem i nekim drugim konkretnim povodima. Tako da ona nije imala za cilj zapravo da bilo kome sugerišemo način na koji će on istraživati vlastitu istoriju, porijeklo, identitet, kulturu, duhovnost i sve ostalo, već da se zaštiti ono što je srpsko i pripada srpskom narodu.
Gospodine Došliću, evo negdje vaš stav, zašto ste odlučili da upravo izađete sa ovim apelom koji ste uputili našim institucijama, institucijama Republike Srpske, institucijama Srbije?
Prije svega smo željeli da se obratimo akademskoj zajednici, zatim javnosti i institucijama u Republici Srpskoj, kako političkim, tako kulturnim institucijama i medijima. Na kraju da više pažnje obrati na taj period naše istorije, jer vidimo kakvo je stanje i kod nas, da nemamo ni dovoljno, čini mi se, ni institucija, ni naučnika koji se bave tim temama, ne samo srednjeg vijeka, već i moderne istorije, i da želimo da zauzmemo jedan, kako smo napisali tamo, od pasivnog proaktivan stav, dakle da naša reakcija ili naša istraživanja ne zavise samo od dešavanja na drugim stranama ili od onoga šta se piše ili radi na drugim stranama, već samo da gledamo ono šta mi možemo da uradimo, šta je u ovom trenutku najbolje za nas i kako još više da raširimo naučna saznanja ne samo u srednjem vijeku, već uopšte o cjelokupnoj našoj istoriji ovdje. Zanimljivo je da su se i mnogi uhvatili upravo za period srednjeg vijeka, pa su čak navodili da među potpisnicima najmanje ima onih koji se bave srednjim vijekom, i to ovdje želim da kažem, da ovo nije samo pitanje srednjeg vijeka, odnosno onih koji istražuju srednji vijek, iako je jedno od centralnih pitanja problem sa Čajničkim četvoroevanđeljem ili kralj Stefan Tvrtko, ne samo spomenik, već uopšte ko je bio Stefan Tvrtko i pitanja iz vremena njegove vladavine, već ovo je zaista jedno pitanje koje se proteže do današnjih dana, tako da svako ko se bavi i istorijom i srodnim disciplinama može da kaže nešto na tu temu i treba da kaže na tu temu. Tako da je zaista i cilj ovog apela da se svi relevantni naučnici oglase po tom pitanju i da zauzmemo jedan zajednički stav i da sumiramo sve ono što mi danas želimo da kažemo i o čemu želimo da pišemo. I još samo da navedem za kraj ovog pitanja što se obično izostavlja. Dakle, mi smo apelovali na naše institucije, na javnost u Republici Srpskoj i Srbiji, ali segment Tvrtka i Čajničkog evanđelja je samo jedna od tačaka koje smo mi navodili. Naime, mi smo na jednom mjestu isto tako naveli i upozorili na opasnost od pseudonauke, odnosno pseudoistoričara. Vidimo posebno na internetu da se pojavljuju mnoge ličnosti koje pričaju o istoriji, ne samo nacionalnoj, već i opštoj istoriji, tako da je tome posvećen jedan pasus koji, čini mi se, svi su nekako izbrisali, i posebno reakcija iz Federacije Bosne i Hercegovine je samo uzelo obzir tačku koja je vezana za Tvrtka i za Čajničko evanđelje.
Gospodine Došliću, kada kažemo srednjovjekovna Bosna, šta ona podrazumijeva? Da li je ona temelj današnje državne zajednice Bosne i Hercegovine, kako se to predstavlja u javnosti, upravo u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Pa jedan od problema sa kojim se istoričari susreću je upravo ta vremenska distanca. Kada mi govorimo o savremenoj istoriji, onda pojmovi koje mi koristimo, da li su oni vezani za vlast, za državu, državna uređenja, određene fenomene, su nekako svim ljudima poznati. Što je veća vremenska distanca, onda mi pokušavamo da neke stvari možda više generalizujemo, pa tako kada pričamo o srednjem vijeku, nama se čini da taj period koji uslovno u toj periodizaciji traje oko 1000 godina, da je nekako uvijek bilo sve isto. I kada pričamo da li o određenom državnoj zajednici, pojmovima vlasti i slično, mi mislimo otprilike da je to uvijek bilo isto. Dakle, ono je imalo također svoje razvojne etape koje su mogle da budu uslovljene trenutnim potrebama nekog vladara, dinastije ili slično, ili prosto nakon određenog perioda stvari se mijenjaju na ovaj ili na onaj način. Takav je slučaj sa srednjovjekovnom Bosnom, koja se u nauci najčešće, ako govorimo o državi, naziva srednjovjekovna bosanska država, zato što je ona obuhvatala i druge istorijske teritorije, dok sam termin Bosna u tom periodu se odnosi na današnju središnju Bosnu. Njen prvi pomen u dijelu Konstantina VII. Porfirogenita, vizantijskog cara iz sredine 10. vijeka, nju smješta u Srbiju, tadašnju krštenu Srbiju, gdje se ona navodi kao Horion, odnosno zemljica Bosna, da bi kasnije vremenom ona stekla svoju političku nezavisnost, odnosno osamostalila se u tom pogledu, ali opet kroz različite periode u srednjem vijeku mi možemo da govorimo o tome šta znači srednjovjekovna Bosna na određeni način. Dakle, najčešće u geografskom pogledu ona obuhvata, kao što sam rekao, područje središnje Bosne, dok najčešće vladari iz dinastije Kotromanića, kako se razvija dinastija, obuhvataju i druge teritorije koje se podvode da li pod srednjovjekovnu Bosnu ili oni nekada u titulama jasno razdvajaju sve te teritorije. To su u prvom redu Usora i Soli, zatim Donji kraj, dok na primjer pitanje humske zemlje, evo mi stalno govorimo i to se često i nalazi danas u javnosti, srednjovjekovna Bosna i Hercegovina, dakle tako nešto ne postoji i moramo da znamo kada govorimo o humskoj zemlji, to je današnja Hercegovina u srednjem vijeku, da je ona najveći dio svoga postojanja bila pod krunom Nemanjića i čak ranije raških velikih župana i da tek od 20. godina 14. vijeka ona se nalazi pod vlašću dinastije Kotromanića, odnosno pod vlašću srednjovjekovne bosanske države, gdje ona čini jedan njen dio. I tu u poveljama možete i da vidite, posebno u početku, kad ban Stefan II. Kotromanić je osvojio humsku zemlju, kako on opet pravi razliku između Bosne i između humske zemlje u pravnom pogledu, zato što je ona imala drugačiji politički razvitak. Tako da u tom slučaju ne možemo da govorimo o sličnosti, posebno uopšte ne možemo da govorimo o sličnosti današnjih država, sistema uređenja i svega sa srednjovjekovnim, pa je tako slučaj i sa srednjovjekovnom bosanskom državom, odnosno srednjovjekovnom Bosnom. Dakle, ona nekad označava prosto teritoriju prije svega, a zatim u političkom pogledu njene granice se mijenjaju, ostale istorijske oblasti mogu da imaju jači uticaj, pa onda morate i njih da ističete u titulama, a ukoliko je vladar jači, onda on može samo da skrati titulu tako da može da navodi prije svega jezgro države gdje on vlada, a to je bila Bosna i u geografskom i u političkom pogledu.
Hvala vam, napravit ćemo sada jednu muzičku pauzu pa ćemo se vratiti razgovoru.
Zar mene voliš? Zar ne žališ, ni dana te ne boli, što ne vraćaš mi se, ja ne. Ako želiš dušu mi rani, ako ti je stalo do toga, slaži me da jedina sam dragi i uzmi sve što imam ja. Ako želiš dušu mi rani, ako ti je stalo do toga, samo reci šta još mogu dati i daću sve što imam.
i uzmi sve što imam ja.
Gospodine Miloševiću, zašto je baš istorija srednjeg vijeka uzeta, ako tako mogu da kažem, kao materijal za manipulisanje istorijskim činjenicama?
Postoji više razloga zašto je to tako. Mi ovdje sada govorimo o jednom periodu od prije 5 ili 600 godina, 5-6 vijekova, koji je poprilično dalek i maglovit po mnogo čemu, i za, nažalost, mnoge historijske događaje ne postoji jednostavno dovoljno kvalitetnih historijskih izvora na osnovu kojih bi tumačili neke historijske procese u srednjem vijeku. Nama koji se bavimo, recimo, modernom historijom, to je znatno nam je posao na neki način ili zanat olakšan, obzirom na kako se primičemo savremenom dobu. Naravno, količina historijskih izvora na koje se možemo pozvati je neuporedivo veća u odnosu na ono čime se bave kolege koji proučavaju srednji vijek. Ta maglovita prošlost istorije srednjovjekovne bosanske države pruža zapravo dovoljno prostora za političke manipulacije. I istorija je jedna od nauka koja je vrlo osjetljiva i vrlo prohodna zapravo za različita politička tumačenja ili političke manipulacije, kao rijetko koja druga društveno-humanistička nauka. To nije naravno stvar vremena u kojem mi živimo, tako je te tendencije možemo pratiti kroz vrlo duboku historijsku prošlost. Ovdje, nažalost, kod jednog dijela današnje bošnjačke političke i intelektualne elite zapravo pokušava se stvoriti jedna vrsta iluzije kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine kroz istoriju, koji po njihovom stavu zapravo, jeli, korijeni te državnosti sežu, jeli, u srednji vijek, i zapravo pokušava se poistovjetiti to srednjovjekovno određenje onog šta je bosanska srednjovjekovna država sa današnjom Dejtonskom Bosnom i Hercegovinom, koja je državna zajednica sastavljena od dva entiteta, kasnije i zapravo jednog distrikta. Na taj način zapravo i Bošnjaci, koji su na neki način i relativno mlada nacija, Dejo će me ispraviti ako griješim, u najranijim historijskim izvorima koji govore o doseljavanju Slovena na ove prostore, oni se kao takvi zapravo i ne pominju, ali pokušavaju naći svoje istorijsko utemeljenje ili istorijske korijene u periodu u kojem se Srbi i Hrvati jasno pominju na ovom prostoru. I kažem, pokušava se stvoriti jedna formulacija ili jedan stav da je zapravo današnje savremeno bošnjačko stanovništvo autohtono stanovništvo Bosne i Hercegovine i da oni baštine nešto što se zove kontinuitet viševjekovne bosanske državnosti kroz istoriju. Ona kao takva ne postoji. Ono što je Dejan, o čemu je Dejan zapravo malo prije govorio, postoje diskontinuiteti u njenom razvoju, kao što postoje diskontinuiteti u razvoju srpske države, koja je u 15. vijeku pala po tursku vlast, da bi početkom 19. vijeka obnovila zapravo svoju državnost. Tu zapravo nije ništa sporno. Bosna i Hercegovina je od pada po tursku vlast u 15. vijeku zapravo predstavljala tek jednu provinciju Osmanskog carstva, jedan pašaluk. U 19. vijeku na jedno kraće vrijeme zapravo postojala su i dva, bosanski i hercegovački. Zapravo pašaluka je bilo nekoliko desetina unutar Osmanskog carstva. Pod Austrougarskom upravom ona predstavlja jedno izdvojeno tijelo iz sastava austrijskog i ugarskog, odnosno mađarskog dijela monarhije, kao svojevrsni korpus separatum, a onda u 20. vijeku ona je integralni dio jugoslovenske države. Od 29. godine podijeljena kroz nekolicinu banovina, u periodu socijalističke Jugoslavije predstavlja jednu od 6 republika koje su istini za volju nekim ustavnim promjenama 60. i 70. godina 20. vijeka, kao i druge zapravo jugoslovenske republike, dobile poprilično visoka ovlaštenja u odnosu na federalni nivo vlasti. Dakle, istorijski je neutemeljeno, na neki način i nakaradno, povezivati srednjovjekovnu bosansku državnost sa savremenom Dejtonskom Bosnom i Hercegovinom. Ali srednji vijek i zapravo ti periodi koji su slabije ispitani i, kažem, za koje ne postoji dovoljno kvalitetnih, ozbiljnih historijskih izvora, ili bar i još uvijek nisu otkriveni, onda predstavljaju jedno vrlo široko polje za različite političke manipulacije, mahinacije ili obmanjivanje stanovništva svih zapravo u Bosni i Hercegovini. Mi smo strašno ponosni svako na svoju istoriju, volimo o tome da pričamo, ali generalno njoj ne znamo puno i onda se zapravo tumačenje nekih historijskih činjenica vrlo često u javnoj sferi prepušta ljudima koji nisu školovani istoričari, niti poznaju metodologiju istorijskog rada. I to nije samo stvar bošnjačke sredine o kojoj smo sada govorili, to je stvar zapravo i srpske sredine. To je ono na što je Dejo malo prije ukazao, što mislim da je jedan vrlo važan segment zapravo i ovog našeg obraćanja javnosti. Trebamo prije svega i vlastito dvorište da počistimo prije nego li pogledamo preko ograde ili preko tarabe. I u srpskoj historiografiji posljednjih godina ili posljednjih decenija postoje ljudi koji nisu školovani istoričari i ti takozvani novoromantičari koji i našu vlastitu srpsku nacionalnu istoriju tumače na jedan pogrešan i nakaradan i u izvorima neutemeljen način i mislim da nam zapravo prave više štete nego koristi. I to je zapravo to naše obraćanje i obraćanje između ostalog i institucijama Republike Srpske, onima koji donose zakone, onima koji finansiraju neke projekte, onima koji se nalaze na čelu našeg osnovnog, srednjeg obrazovanja, visokog obrazovanja, od koje je važnosti zapravo da se istorijska nauka kao nauka od najvišeg nacionalnog značaja, ne samo kod nas, tako je zapravo u cijelom svijetu, da se ona u ovim vremenima kakva jesu više i ozbiljnije podrži, da se zapravo stane iza naših istraživačkih napora, iza naših institucija, iza naših udruženja. Kažem, nekad smo skloni jeli, da upiremo prste u druge, a zanemarujemo ili ne pogledamo ili ne počistimo prvo vlastito dvorište, naučno dvorište.
Koliko je opasno svođenje srednjovjekovnog istorijskog naslijeđa pod zajednički nazivnik bosanski? Zašto oni nisu i ne mogu biti bosanski?
To sad zavisi kako i kada posmatramo. U srednjem vijeku, naravno, onaj koji vlada na teritoriji Bosne, on sebe tituliše kao bosanski ban, kao što imate humske knezove ili raške velike župane i tako dalje. To nije slučaj samo kod nas, to imate svuda u Evropi tadašnjoj. Najbolji je primjer Francuska, gdje u suštini francuski kralj vlada jednim malim područjem oko Pariza, koji se zove kraljevski domen, i gdje on samo ima nominalnu vlast na ostalim teritorijama, što je inače bio čest slučaj u srednjem vijeku. Iz današnje perspektive čini mi se da je opasno iz razloga zato što poslije 19. vijeka i Benjamina Kalaja, to će profesor Milošević bolje da objasni, bosanski se drugačije shvata i ovdje i na širem srpskom području, tako da onda iz današnje perspektive to može da dobije potpuno drugačiju konotaciju, odnosno da se ovo srpski koje se negdje direktno ili indirektno spominje pored toga kao da se izbaci ili da se zaboravi, tako da bi to bilo svođenje da sve što je srpsko to je današnja Srbija i otprilike ništa van toga ne postoji što je srpsko. Zato treba biti jako oprezan kada se pominju ti termini, i to je inače za historičara, to često kod nas, i što je veća vremenska distanca, vi morate da budete oprezniji prilikom korišćenja određenih termina. Jedno je kada citirate nešto baš kako je bilo u tom periodu kojim se bavite, a druga je stvar kako će vas da razumiju danas vaši čitaoci, jer to je nekako i najbitnije da uskladite te dvije, ja bih rekao, hronološke krajnosti, odnosno distance koje se nalaze kod nas, i što je period duži, onda to je sve teže. Danas čini mi se da to ima potpuno drugu konotaciju koja treba da se istakne, i onda gdje god možete, ako se u srednjem vijeku ovdje spominje srpski jezik, a spominje se, naprimjer u povelji, u Stonskoj povelji bana Stefana II. Kotromanića, gdje on rekao da se spominju da su pisane u četiri primjerka, dva latinskim pismom, dva srpskim, ili ban Matej Ninoslav koji spominje svoje podanike kao Srbe, gdje ili pokušate to malo da sklonite u stranu ili još više da ističete to, odnosno koje je bilo politički termin ban bosanski, pa tako se često navodi da je Kulin, evo vidite primjera, on je bosanski ban, naravno Stefan Nemanja je raški veliki župan u tom trenutku. Tako da treba terminološki to uskladiti, mislim da danas nema onu konotaciju kakva bi trebala da bude naučna, da se pazi tačno šta je on mislio po tim u srednjem vijeku.
Ne zoveš da ozbiljno popričamo,
a juče se desilo. Ne pravi veliku stvar od tog, jer ko si i šta znaš ti, znam ja i Bog. Kako si me razočarao, ko staklo su se laži raspukle, sad ove bi mi ruke pružio, al na dno bi me one povukle. Kako si me razočarao i nikad neću pitao. Misliš da bilo je drugačije sve, mene napraviš ludom, a i sebi da poveruješ. Ne pravi veliku stvar od tog, jer ko si i šta znaš ti, znam ja. Kako si me razočarao, ko staklo su se laži raspukle, sad ove bi mi ruke pružio, a nadno bi me one povukle. Kako si me razočarao i nikad neću biti kao pre, perušio si se.
Slušate emisiju Eho nauke. Gosti su Borivoje Milošević i Dejan Došlić sa Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, a razgovaramo o posljedicama falsifikovanja istorije i značaju naučnog pristupa u izučavanju prošlosti. Profesore Miloševiću, mnogi navode da je sistemsko organizovanje krivotvorenja istorijskih činjenica počelo u toku okupacije ovih prostora od strane Austro-Ugarske.
Kao jedan dio odgovora koji je iz određenih krugova u federaciji političkih ili naučnih stigao na naše obraćanje javnosti, kao neka vrsta argumentacije da griješimo, stigla je informacija ili teorija o tome da je fenomen nacije nešto što ne možemo povezivati sa srednjim vijekom ili srednjovjekovnom istorijom, odnosno da je fenomen nacije nešto što je produkt modernog doba i vremena poslije francuske buržoaske revolucije, odnosno 19. vijeka, što u principu jeste tačno. 19. vijek je vijek stvaranja nacionalnih država, širokih nacionalnih pokreta ili njihovih obnova, vijek nacionalizma, kako ga neki historičari nazivaju. Međutim, sa druge strane, ne možemo da osporimo činjenicu da, bez obzira što je nacija produkt modernog vremena ili novog vijeka, to ne znači da naši preci, konkretno ako govorimo o srpskom narodu, i u ranijim vijekovima i u ranijem periodu nisu imali neku vrstu svog poistovećivanja i neku vrstu svog duhovnog, kulturnog pa i političkog identiteta. U ostalom, ta politička prava su im priznavali i Habsburški vladari i Mletački vladari i turski sultani na onim teritorijama na kojima su Srbi živjeli i prije 19. odnosno novog vijeka. Deo je upozorio na jedan opasan pokušaj da se, on traje već duže vremena zapravo, da se i on ima veze sa vašim konkretno pitanjem, da se iz imena države Bosne i Hercegovine jednostavno na neki način amputira termin Hercegovina. Vrlo su zapravo i jasni porivi zašto je to tako. To nije slučaj samo sa Bosnom i Hercegovinom, to je slučaj i sa Kosovom i Metohijom, gdje se onaj drugi dio naziva ili imena te južne srpske pokrajine prosto briše, jer mi istoričari bar znamo šta je Metohija, je li, kako je to vrsta dobra i zašta je vezana, dakle za srednjovjekovne manastire, odnosno njihovu nepokretnu imovinu na tom prostoru. Znamo čiji su zapravo ti manastiri bili i koji ih je sazidao, čije su to zapravo zadužbine, i to mnogo govori zapravo o identitetu tog prostora kroz istoriju. Na isti način se i ovaj termin Hercegovina zapravo pokušava izbrisati, jer Hercegovina ima jedan vrlo jasan kulturni i duhovni hrišćanski identitet, pravoslavni i srpski identitet kroz istoriju. Eparhija Zahumsko-Hercegovačka je jedna od prvih osnovanih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Kroz istoriju je nosila naziv slavna ili veleslavna zbog svog istaknutog zapravo značaja. I popisi stanovništva zapravo koje, demografija, stanovništvo koje je živjelo na tom prostoru nam zapravo ukazuje na taj identitet, kažem, duhovni, kulturni, politički identitet tog prostora koji sada treba izbrisati. Dolaskom Austrougarske na ove prostore i zapravo sve što je Austrougarski okupator radio krajem 19. i početkom 20. vijeka, posebno u sferi obrazovanja, nauke, kulture i jezika, bilo je zapravo podređeno prije svega političkim interesima Beča. I te stvari trebamo posmatrati zapravo u kontekstu širenja Austrougarske monarhije na Balkanu, odnosno na jugoistoku Evrope, odnosno pokušaja da se okupacija Bosne i Hercegovine 1878. godine pretvori najprije u aneksiju, što je ostvareno 1908. godine, i da se zapravo Bosna i Hercegovina što čvršće inkorporira ili veže za prostor Austrougarske monarhije, kako ne bi ušla u sastav bilo kakve srpske ili južnoslovenske države u perspektivi. Dakle, nastojali su se prekinuti sve političke, kulturne, duhovne, pa i ekonomske, privredne veze koje je Bosna i Hercegovina, odnosno Bosanski pašaluk, do tada imao i sa prostorom Srbije i sa prostorom današnje Hrvatske, Dalmacije, Slavonije i tako dalje. U tom smislu se vodila i politika izvjesnog identitetskog inženjeringa, stvaranja jednog nepoznatog do tada vještačkog bosanskog političkog, nacionalnog i kulturnog identiteta koji je zapravo trebao da poništi i srpski ili hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini. Ta politika je do svog vrhunca zapravo došla krajem 19. vijeka i u prvim godinama 20. kada je Bosnom i Hercegovinom zapravo upravljao zajednički ministar financija Benjamin Kalaj, koji je jako puno volje, energije i novčanih sredstava zapravo uložio u promovisanje tog zapravo bosanskog identiteta, ne bi li oko Bosne i Hercegovine napravio jednu vrstu kineskog zida, ali jednog kulturnog i duhovnog zida koji bi ove pokrajine zapravo odvojio od ostatka južnoslovenskog prostora. Ta Kalajeva zaostavština, nažalost, živa je i danas, kao što vidimo, početkom 21. vijeka, ona je na neki način povampirana, zapravo neki naši istoričari kažu da ona nije nikada zapravo ni umrla i da je zapravo potencirana u određenim istorijskim razdobljima u životu Bosne i Hercegovine, kako je to sad danas ili početak 21. vijeka. Bošnjaci su je pokušavaju predstaviti, kao što sam rekao, kao jedna vrsta autohtonog stanovništva Bosne i Hercegovine koje čuva ili baštini njegovu takozvanu viševjekovnu državnost, istorijsku državnost, dok se Srbi i Hrvati vrlo često posmatraju kao jednostavno uljezi na prostoru Bosne i Hercegovine koji elem imaju svoje matične države Srbiju, odnosno Republiku Srbiju, odnosno Republiku Hrvatsku, pri čemu se, o tome smo već i govorili, zanemaruju bezbrojni zapravo istorijski izvori, dokazi, materijalni ili nematerijalni, o srpskom kulturnom i duhovnom identitetu na ovom prostoru. Politika se nalazi u pozadini ovakvih nenaučnih tumačenja ili nenaučnih stremljenja kojima smo danas okruženi.
Kakve posljedice mogu da nastanu negiranjem naučno utemeljenih činjenica ili evo prisvajanjem srpske srednjovjekovne prošlosti?
Pa evo na konkretnom primjeru, Dejan će me dopuniti ako nešto zaboravim, u dopisu koji smo uputili nadležnim organima u Sarajevu u vezi planiranog podizanja spomenika kralju Stefanu Tvrtku u Sarajevu, vrlo je jasno, odmah u početku ovog našeg dopisa, ponavljam još jednom, Dejan je i najzaslužniji zapravo za njegov sadržaj, najviše je radio zapravo na tome, u prvoj rečenici se vrlo jasno navodi da niko u Banja Luci, bar smo toliko razumni ljudi, nema pravo da nekome u Sarajevu sugeriše hoće li neki spomenik postaviti ili neće, hoće li neki trg nazvati ovim ili onim imenom ili neku ulicu ovim ili onim imenom, kao što bi vjerojatno i mi bili, da kažem, alergični ili ne bi prihvatili da nam neko sugeriše da li ćemo u Banja Luci imati ovakav ili onakav spomenik. Naše nezadovoljstvo koje smo zapravo iskazali je nezadovoljstvo koje se tiče vrlo jasne činjenice da se na jednom konkretnom primjeru, a na to su upozorili i kolege sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, radi o nekoliko vrlo ozbiljnih istorijskih falsifikata. Od samog naziva, zapravo od samog imena kralja, iz čijeg se imena ovo Stefan briše, kao što se briše Hercegovina, kao što se briše ili Metohija i tako dalje, do činjenice da je njegova titulatura poprilično složena, posebno za slušalce koji u suštini ne poznaju ili ih ne zanima srednjovjekovna istorija, ali se iz te njegove složene titulature potencira ili se isključivo stavlja, odnosno koristi taj termin ili bosanski. Preko jezika, zapravo pisma na kojem je sve to trebalo biti ispisano na pomenutom spomeniku, to je isključivo latinično pismo. Zanimljivo, recimo, kolege sa Filološkog fakulteta su primjedbavale zašto kralj Stefan Tvrtko u ruci, njegove su ruke otvorene, zašto ne drži krst, primjera radi, ako je bio hrišćanin, ili ako je to jedna uobičajena ikonografija kako su predstavljani srednjovjekovni vladari, bilo na ikonama, na freskama, u javnom prostoru i tako dalje. Dakle, to su samo nekolicina, na jednom primjeru imate 4-5 istorijskih falsifikata, grubih istorijskih falsifikata, gdje se zanemaruju prosto istorijske činjenice, kao što se pokušava falsifikovati i mjesto njegovog krunisanja, kao što se zanemaruje zapravo i njegovo porijeklo sa muške strane, on je potomak srpskog kralja Dragutina i tako dalje. Ali ako se odmaknemo, primjera radi, od ovog perioda, neke kolege koji se bave, primjera radi, modernom istorijom Bosne i Hercegovine, recimo 19. vijekom u Sarajevu, imao sam priliku da čitam neke njihove radove, oni čak i kada je 19. vijek u pitanju, negiraju prisustvo srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zapravo, srpsko stanovništvo nazivaju pravoslavnim bosanskim stanovništvom i u njihovim radovima ćete iščitati teze da Srbi kao takvi u Bosni i Hercegovini ne postoje do kraja 19. vijeka i da je to pravoslavno bosansko stanovništvo zapravo srbizovano kao posljedica propagande, političke propagande koja je vršena iz Kneževine Srbije i pod uticajem Srpske pravoslavne crkve. Donedavno smo, evo još jednog primjera, imali priliku da u elektronskoj bazi podataka bibliotečkih fondova u koji su uključene između ostalog i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, dakle u bazi COBIS, imali smo priliku da pročitamo da je jezik na kojem je pisao i stvarao srpski književnik Petar Kočić bio bosanski jezik. I vjerovatno se nesretni pisac i okretao u svom grobu, jer znamo, to se uči u osnovnoj školi, da je zapravo ako je neko bio književni, kulturni, politički borac protiv tog bosanskog jezika, protiv tog termina ili nametanja termina bosanski jezik, bosanski identitet, to je upravo bio Petar Kočić, zbog čega je toliko i stradao. Sada je to promijenjeno u sistemu COBIS, jer je stigla između ostalog i reakcija iz nekih krugova i iz Banja Luke, ali evo donedavno je Petar Kočić, ako sudimo po tim podacima, pisao na nekom izmaštanom bosanskom jeziku protiv kojeg se toliko borio u svom životu i zbog kojeg je toliko stradao. Dakle, takvih primjera ima mnogo. Ako se odmaknemo od srednjovjekovne istorije i idemo danas, da ne govorimo o nekim tumačenjima vremena Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata i naravno građanskog rata u Bosni i Hercegovini 92. 95. godine, koji su tek podložni najrazličitijim političkim manipulacijama. Evo, zaključit ću, obzirom da sam o tome dosta istraživao i dosta pisao, evo sam primjer završetka Prvog svjetskog rata, ulaska Bosne i Hercegovine u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Posljednjih godina možemo da pročitamo da Bosna i Hercegovina nije oslobođena 1918. godine, da srpska vojska nije bila oslobodilačka vojska, već se da radi o nekoj novoj okupaciji, dakle da su oni okupatori, pri čemu se opet zanemaruju bezbrojni istorijski izvori koji nam govore o tome da je stanovništvo Bosne i Hercegovine, bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost, te 1918. godine, a među njima i bosanski muslimani, i te kako srdačno, sa velikom srećom, zadovoljstvom, pa čak i euforijom dočekalo tu oslobodilačku vojsku. Dakle, potomci onih koji su srpsku vojsku 1918. godine nazivali Karađorđevim vitezovima i oslobodiocima, njihovi potomci danas ih nazivaju okupatorima.
Čujem sebe kako šapućem, grli me jako, samo da osjetim miris jagoda tek tako, na tebe podsjeti, grli me jako, onda shvatim da je san, tiho legnem na tvoj dlan, molim. Nek još jednom ruka sudbine o nama prolije, posljednje zrno čarolije, to stalno molim je. Dugo krvim u sol na naš grej, a na molitvu čujemo sve, za to posljednje zrno čarolije. Da šansu ljubavi da. Čujem sebe kako šapućem, da još do sunca vremena imamo, sve što sam u snu poželao, između krila noćnog leptira, to sam mi napisao, se nisam još probudio, molim te, grli me. Nek još jednom ruka sudbine u nama prolije, posljednje zrno čarolije, to stalno molim. Čujemo sve, za to posljednje zrno čaroli je i zamoli je.
Ti zamoli je,
moli je, moli je.
Ovo je Eho nauke, profesor dr. Borivoje Milošević i Dejan Došlić, viši asistent na studijskom programu Istorija na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Moji su gosti. Evo, dolazimo negdje do kraja emisije, pa i posljednje pitanje za ovo izdanje. Koji su naredni koraci koje treba da napravi kako naučna zajednica, tako i institucije? Kako da sačuvamo kulturno-istorijsko nasljeđe Srba i dostojanstvo nauke?
To je sad jedno složeno pitanje, ne samo za nas. Mi radimo ono što je do nas, što možemo da uradimo. Evo, apel je možda samo jedan početak nekog šireg djelovanja koje mi svakako želimo, a sad nije sve i do nas. Kao što ste i vi spomenuli, evo, ova emisija je jedan doprinos, dakle mediji svakako imaju tu veliku ulogu, ali i akademska zajednica i institucije zajedno. Mi smo i spomenuli tokom razgovora da ipak i bez pomoći institucija na svaki mogući način ne može nešto šire van akademske zajednice da se uradi. Prosto, nauka je takva, mi se bavimo određenim periodima, različitim u istoriji, iako mnogi ljudi sa strane misle da svako od nas o svemu može da priča, mi znamo da to nije baš tako, to je jako kompleksno pitanje. Dakle, i onda mi kada se bavimo određenim fenomenima koji nas zanimaju, mi naravno tokom godina možemo da uđemo u neka pitanja i neku problematiku koja prosto nije, odnosno ne može tek tako lako da se shvati u široj zajednici, ali onda djelovanjem različitih institucija, kažemo od univerziteta preko škola, državnih institucija i medija, gdje svako onda može to da uzme i da iz svog ugla, kako on misli da je najbolje, da to predstavi široj zajednici.
Ja bih dodao samo par rečenica. Kao što Dejan reče, identitet nekog pojedinca ili grupe je više slojan i više dimenzionalan. I zaštita tog identiteta opet ne može da se bazira samo na nekim pojedinačnim akcijama, već zapravo to je čitav spektar na neki način jeli, aktivnosti u koje su uključeni i mediji i naravno i obrazovanje. Polazimo zapravo na kraju krajeva od onog što učimo u kući, jeli, od nečega što se zove privatna, intimna, porodična istorija. Socijalistička Jugoslavija je bila svojevrsni inkubator za nastajanje novih nacija. Najčešće su te nacije stvarane na ruševinama ili urušavanjem srpskog kulturnog i duhovnog identiteta. Imali smo takav primjer i, odnosno, takav primjer je i Bosna i Hercegovina, takav primjer je i Crna Gora. Svjedočili smo prije godinu, dvije onim litijama u Crnoj Gori i pokušaju zapravo jednom političkom pokušaju diskreditovanja, uniženja Srpske pravoslavne crkve i njene kulture, duhovnosti i historijskog prisustva zapravo na tom prostoru i stvaranja nečeg što u istoriji pod tim imenom i u toj formi zapravo nije nikada ni postojalo. Tako da nemamo namjeru da bilo kome sugerišemo način kako će se neko imenovati ili kako će definisati svoj lični, porodični, kolektivni identitet, ali imamo namjeru da zaštitimo vlastiti srpski, kulturni, nacionalni i duhovni identitet i da ne dozvolimo da se njegovim falsifikovanjem ili urušavanjem stvaraju neki drugi ili neki novi identiteti. Zato je ovaj naš apel, naša poruka javnosti, nije poruka nekome u Federaciji BiH, u Hrvatskoj, Crnoj Gori ili bilo gdje, ovo je između ostalog možda i prije svega zapravo poruka našim institucijama, nauke, kulture i svim ostalim, da nismo tako malobrojni, možda je zapravo prevashodno bi naše snage i napore trebali malo bolje da koordinišemo, zapravo da uvežemo, da poslušamo jedni druge na ovom putu koji u jednom zapravo procesu koji se neće tako brzo završiti, ako će se uopšte ikada završiti. Ovo je jedna kontinuirana zapravo borba, jer moramo da znamo, moramo da shvatimo zapravo da jednostavno bez poznavanja naše prošlosti i naše istorije mi ne možemo da razumijemo ni sadašnjost zapravo u kojoj živimo, niti da pretpostavimo neku budućnost. I možemo da se učimo na primjerima zemalja u kojima je istorijska nauka postavljena na jedan vrlo visok pijedestal, od primjera radi Grčke, Francuske, Rusije i mnogih drugih zemalja, gdje se zapravo tome, toj društveno-humanističkoj disciplini posvećuje mnogo veća pažnja nego što je to naš slučaj.
Gospodo, hvala što ste bili gosti emisije Eho nauke.
Hvala vam na pozivu.
Poštovani slušaoci, gosti emisije Eho nauke bili su profesor dr. Borivoje Milošević i Dejan Došlić, viši asistent na studijskom programu Istorija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Prijatno večer žele vam ton majstori Goran Predojević i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak.